Rosendon äänikirja, Jenni Stammeier, Tyttö maissipellossa, Anna Jokisen mysteerikuolema. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Laura Hänninen.
Pieni orpo köyhä ja turvaton, vilutuulissa harhailee. Kyynel vierivi kalpealle poskelle, ääni itkusta värisee. Katkelma runosta Toveritar-lehdessä 19. joulukuuta 1916.
Lukijalle. Taas suomalainen tyttö joutunut Amerikassa orjakauppaa harjoittavan agentin kynsiin. Tällaisia otsikoita saivat suomalaiset lukea tammikuussa 1914. Siirtolaisnaisen pahin mahdollinen uhkakuva oli toteutunut, tai ainakin niin uskottiin. Edelleen kuulee väitettävän, että Kanada oli miesten helvetti ja naisten taivas, mutta todellisuudessa herrasväelle piikovat alipalkatut suomalaisnaiset olivat erittäin haavoittuvaisessa asemassa. Keuruulainen Anna Jokinen oli lähtenyt piikomaan Kanadaan syksyllä 1913. Hän oli ehtinyt asua ja työskennellä Torontossa vasta 2 kuukautta ennen katoamistaan joulukuisen tanssi-illan jälkeen. Anna etsintä kuulutettiin koko Pohjois-Amerikan laajuisesti, ja huhut hänen katoamisensa syistä lähtivät liikkeelle. Kului lähes 3 viikkoa. Sitten hänet löydettiin henkitoreissaan maissipellolta makaamasta. Hän sai apua, mutta kuoli ennen lääkärin saapumista. Annan katoaminen ja kuolema jäivät aikoinaan mysteereiksi. Poliisilla oli tapauksesta oma teoriansa, mutta suomalaisyhteisö oli vahvasti eri mieltä. Joulun alla 1913 Anna Jokinen oli hetken aikaa kaikkien torontolaislehtien etusivuilla. Nuoren ja kauniin suomalaistytön mysteerinen katoaminen ja kuolema talvisella maissipellolla levisi kanadalaisten lehtien palstoille myös Toronton ulkopuolella, ja tapauksesta kirjoitettiin myös Suomessa. Liikkui huhuja, että Anna olisi katoamisiltanaan mennyt sulhasensa luokse, että hän olisi alkoholin vaikutuksen alaisena hypännyt automobilistin kyytiin seikkailemaan, ja että hän olisi lähtenyt prostituoiduksi suomalaisten salakapakkaan, kuuluisaan hopeakaivoskaupunki Cobalttiin. Maissipellolla parveileva utelias väki arveli hänen joutuneen raiskauksen, seksuaalimurhan tai valkoisen orjakaupan eli ihmiskaupan uhriksi. Tulkinnat heiluivat aidosta myötätunnosta aina eugenistiseen tai rotuopilliseen ennakkoluuloisuuteen. Poliisi nimittäin lopulta ilmoitti, että mitään rikosta ei olisi tapahtunut. Anna olisi ainoastaan eksynyt eikä ollut osannut pyytää apua, mikä selitettiin sillä, että hänen kallostaan oli löytynyt heikkomielisyyden piirteitä. Tämä herätti Annan tunteneissa suomalaisissa epäuskoa. Etenkin kun ruumiinavauspöytäkirjat oli julistettu salaisiksi, vaikka mitään rikosta ei väitetysti ollut tapahtunut. Toisaalta Anna oli saattanut kadota omasta halustaan. Hän oli 24-vuotias nainen, joka on voinut kaivata elämäänsä muutosta ja esimerkiksi lähtenyt toiselle puolelle mannerta, joko yhdessä jonkun kanssa tai yksin. Mitä ihmettä Annalle oikeasti oli tapahtunut? Mitä tapauksesta voisi saada selville nyt, lähes 120 vuotta myöhemmin? Kävin haastattelemassa keuruulaisia, joiden esivanhemmat olivat saattaneet tuntea Annan. Sain Haapamäellä paneutunutta apua ja paljon taustatietoa talosta, jossa Anna oli ollut kasvatti lapsena. Annasta itsestään oli kuitenkin jäljellä vain yksi ainoa huhu. Oliko se tyttö, joka tukehdutettiin Kanadassa maissin tähkiin? Sekin tosin paljon puhuva. Alkoi kiinnostava matka suomalaisten siirtolaisnaisten pimeään historiaan. Katoamisen tavallisimmat syyt ovat tänä päivänä edelleen hyvin samanlaiset kuin 100 vuotta sitten.